Pěkný večer a příjemnou pohodu vám od mikrofonu přeje Jitka Hovořáková a se mnou i dnešní host ve studiu František Marek. Dobrý večer. Dnes jsme zvolili téma samoty a osamění. A já než dám slovo Františkovi, tak bych vám ráda přečetla pár citátů o samotě. Tak třeba čínské přísloví říká, že samota člověku nesluší a pan Molière říká, že samota děsí 20letou duši. No a naproti tomu pan Goethe míní, že samota je nejvyšší dobro, největší dar a že samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci. Jak to teda je? Jsme osamocené ostrovy anebo jsme souostroví? Jak to je s tou samotou?
Já si osobně myslím, že osamělost může být určitým darem, ale všecko má svoje hranice. Jiní autoři zase myslí a uvažují o tom tak, že osamělost je považována za nejobecnější mentální problém na světě a také jako jeden z nejčastějších zdrojů lidského utrpení.
No rozhodně je to fenomén, který se v poslední době rozvíjí čím dál víc a dá se říct, že se dotýká každého člověka, nejenom toho, který žije sám nebo o samotě.
Ano, určitě. Osamělost provází jak mladé lidi, tak lidi dospělé a dá se říct, že v demokratických nebo demokratizujících společnostech je osamělost celkem běžným jevem. Vychází to právě z nezávislosti lidské osobnosti. Každý člověk je vlastně sám sobě autoritou, má právo vytvářet si etické normy, je tedy sám sobě také kontrolou a vlastně se stává nezávislým na druhých lidech. A toto všecko souvisí potom i s osamělostí nebo s pocitem osamělosti člověka. Kdysi kdosi řekl, že problém dnešní společnosti, celosvětové společnosti a obzvlášť problém mladých lidí, že vyrůstají bez otců a bez autorit. Tento problém se u mladých lidí projevuje a je dobře si uvědomit, že výchova bez hranic, bez mezí, že nepřináší štěstí mladým lidem. Rozhodně někdy je uvádí potom do toho pocitu osamělosti.
Proč dnes lidé zůstávají sami? On i věkový průměr třeba pro uzavírání manželství se posunuje někam až ke 30 letům a obecně lidé v podstatě dneska žijí spíš tak nějak v uvozovkách na hromádce, než aby vstupovali do manželství.
No tak to je celá široká škála problémů, problém osamělosti. Je potřeba rozlišit, že osamělost to je faktický stav, do kterého se člověk může dostat okolnostmi života. Nakonec každý člověk projde osamělostí, faktickou osamělostí, že v době předtím, než vstoupí do manželství, tak vlastně člověk prožije určité období osamělosti. Potom vlastně se velmi často na konci života lidé dostávají do faktické osamělosti tím, že jim zemře partner. Myslím si, že každý člověk ochutná určité stádium, určitý stav osamělosti. Ale pravda je také to, co ty říkáš, že někteří lidé váhají se vstupem do manželství, protože buď to si chtějí ještě užít, uvědomují si, že vstup do manželského svazku, že to je určitý druh omezení. Samozřejmě myslím si, že na to mají také, že se na tom podílejí emancipační tendence, že vlastně každý člověk, ženy jsou potom na mužích nezávislé, vydělávají si a tak prostě chtějí být sami.
Vraťme se ale ještě k tomu, že se dá teda oddělit faktický stav, to, že člověk žije sám, od samoty vnitřní a od toho, že člověk se cítí osamělý.
Ano.
A to je asi daleko rozšířenější, než by se možná mohlo zdát. Někteří psychologové říkají, že v podstatě s osamělostí se setkávají téměř u každého člověka. Ať to je člověk, který má rodinu a zastává významnou funkci, tak třeba právě strach z toho, že selže, anebo ta velká zodpovědnost na něho klade takové nároky, že v podstatě je v té pozici sám. Nemá s kým by mluvil, nemá s kým by prostě s kým by se svěřoval, s kým by probíral svoje problémy, protože má strach ze selhání.
To je velmi dobře, Jitko, že si rozdělila osamělost a pocit osamělosti. Pocit osamělosti souvisí samozřejmě s faktickou osamělostí, protože když spolu žijí lidé podstatnou část života a pak jeden z partnerů odejde, tak tam se zákonitě dostavuje pocit osamělosti. Ale potom je potřeba si uvědomit, že jsou lidé, kteří mají určité vnitřní předpoklady k tomu, aby žili v určité osamělosti. Je to určitý vnitřní stav člověka. Osamělost, kdy vlastně člověk třeba není schopen navazovat společenské kontakty. Nebo třeba z důvodu takového sebepodceňování, člověk, který třeba nenalezl sám sebe, neodhalil své vlastní hodnoty, tak se uzavírá sám do sebe, z toho důvodu potom taky těžko navazuje společenský kontakt s druhými lidmi, stává se vlastně nepřizpůsobivý a takový člověk je potom zákonitě osamělý.
To jsou lidé, kteří se v podstatě tak nějak nedobrovolně stávají osamělými, ale pak samotáři, je tady ještě samotáři, ale pak je ještě druhá skupina lidí, kteří se vědomě rozhodnou k tomu, že zůstanou sami. V církvi se jim říká, že jsou v celibátu.
Tak jsou to lidé, kteří přijímají vlastně život mimo manželství jako životní poslání. A já si osobně myslím, že to je vlastně nová subkultura, která vzniká ve společnosti lidí, kteří žijí mimo manželství. Jsou lidé, kteří k tomu mají nesmírně ušlechtilé pohnutky, motivaci, a já si myslím, že je potřeba velmi vážně tuto kategorii lidí, tuto novou společenskou kategorii lidí vzít se vší vážností a úctou. Je přece možné vytvořit krásné kontakty i mimo manželství. Teď nemám na mysli nějaké, nevím, jak bych to pověděl, nemorální kontakty, tedy střídání partnerů, že? Ale mám na mysli ty lidi, kteří skutečně vydají svůj život v službě lidem potřebným. Myslím si, že to je nádherné poslání, kdy vlastně člověk veškerý svůj emocionální náboj i fyzický náboj využije ke službě bližním. To je krásné.
Myslíš, že na tyto lidi dotírá samota?
Já se domnívám, že před tím pocitem osamělosti se nemůže skrýt nikdo, že člověk tomuto pocitu čas od času podléhá, nakonec obklopen lidmi, takže i tito lidé s tím pocitem osamělosti se musí vyrovnávat, možná někdy bolestně vyrovnávat.
Tak Františku, jak už jsem citovala pana Moliéreho, říkal, že samota děsí 20-letou duši, takže jak to mladí lidé zvládají samotu?
Analytici se shodují v tom, že osamělost prudce stoupá u teenagerů mezi 18. až 25. rokem, tedy ten pocit osamělosti. A osamělostí zpravidla trpí nejvíce dětí a mladí lidé, kteří neměli blízký vztah se svými rodiči. Tedy zřejmé je, že mladý člověk, dítě, potřebuje osobní kontakt.
Důvěrný vztah v tomto směru znamená co?
To, co dítě potřebuje nejvíc a nakonec i dospívající člověk, to je projev lásky. A láska se dá vyjadřovat nejrůznějším způsobem. Mladý člověk potřebuje konkrétně fyzický kontakt se svými rodiči. Někdy prostě pohladit, přitisknout. Když vycházím ze svých zkušeností, tak my jsme měli takový nejčastější kontakt se s mými syny, když jsme se spolu porvali.
Jak to končilo?
No, já bych doporučoval otcům dospívajících synů, aby odhadli hranici, kdy si to můžou dovolit a kdy ne. Přijde potom určitá hranice, kdy to je pro rodiče nebezpečný.
Hlavně pak, když se do tebe pustí všichni tři najednou.
Ale v každém případě si myslím, že tady se vlastně vytváří vztah, velmi blízký vztah, a to děti a i dospívající děti nesmírně potřebují. Samozřejmě, pokud toto nemají se svými rodiči, pak hledají třeba ty vztahy někde jinde, protože lidská duše a duše mladého člověka po důvěrném, blízkém vztahu skutečně touží.
A myslíš si, že rodiče mohou na svých dětech poznat to, že ty děti se cítí být sami?
No já si myslím, že to lze poznat jednak z toho důvodu, že děti se potom uzavírají sami do sebe. Tam, kde děti nedostanou právě to, co potřebují, tak hledají naplnění té prázdnoty, která potom z nedostatku blízkého vztahu vzniká v jiných věcech, v náhražkách, že jo? Třeba konkrétně sklon k alkoholismu nebo k drogám. To všecko souvisí s tím, že tam není naplněná některá z těch základních potřeb člověka, mladého člověka. A většinou tedy to souvisí tedy s potřebou lásky a přijetí.
Ale ono paradoxně i třeba to, že dítě, mě už se trochu příčí říkat dítě, protože mám na mysli takovou 16 až třeba 19 letou slečnu nebo mladíka, který tráví třeba hodně času doma, tak to v podstatě může znamenat to, že je osamělý, že nemá kamarády, vrstevníky, prostě lidi stejné věkové kategorie, se kterýma by se přátelila navazoval úzké vztahy.
Samozřejmě mladý člověk nesmírně potřebuje partu, potřebuje kolektiv, že? Fakt je ten, že člověk je společenský tvor, my jsme byli stvořeni vlastně pro společenství s lidmi, člověk je výrazně sociální typ, to znamená, že potřebuje žít ve společenství a u mladého člověka tahle ta potřeba je nesmírně intenzivní. I když se mladí lidé někdy tváří, že se obejdou bez společnosti nebo společenství s jinými, tak je zcela evidentní a patrné, jak po něm touží. Potřebují ho proto, aby si mohli uvědomit sami sebe, své hodnoty, svoje kvality a potřebují ale kontakt s ostatními mladými lidmi.
Na druhou stranu je pravda, že třeba takové nebezpečí drog se zvyšuje právě, když člověk se zapojí do nějaké party a sám třeba by neinklinoval k těmto věcem, tak tím, že to zkusí kamarádi, tak on si šlehne taky a potom už nemusí uhlídat tu svoji blízkost nebo prostě tu svoji náchylnost tady k těm drogám.
Tak samozřejmě, že tady by rodiče měli být nápomocní tomu, aby pomohli mladému člověku rozlišit, co je dobrá společnost, co není dobrá společnost. Fakt je ten, že to můžou do určité doby. Jo. Potom už se stává vlastně ten mladý člověk, dospívající člověk nezávislý, i si chce prosadit určité věci nezávisle na rodičích. Pravda je, že s přibývajícím věkem vlastně rodiče ztrácí svobodu a ti mladí lidé vlastně tu svobodu nabývají, že? A já si myslím, že rodiče, pedagogové nebo pastýři, poradci, ti by měli vždycky vést mladého člověka k tomu, aby si zpětně nějak kontroloval, proč se rozhoduje tak, jak se rozhoduje a proč dělá to, co dělá. Ta otázka proč je nesmírně významná. Já si vzpomínám, jak kdysi jsem vedl třeba se skupinou mladých lidí takový dialog o tom, co je dobrá a co není dobrá hudba. Já jsem byl trošku konzervativní, já jsem byl vychováván pod vlivem klasiky, klasické hudby. Mně populární hudba příliš mnoho neseděla. A byl jsem schopen se s těmi mladými lidmi neustále přít o tom, co je a co není dobrá hudba, protože jsem vztahoval ty svoje kritéria na hudbu na jejich muziku. A myslím si, že jsem vyhrál tehdy, když jsem jim dovolil, aby mě řekli, proč se jim líbí to, co poslouchají. A to potom může pomoci tomu mladému člověku, aby skutečně začal nějak objektivně, věcně hodnotit určité věci, které dělá. To je normální, že mladý, dospívající člověk prověřuje hodnoty, kritéria, ke kterým byl veden, pod kterými byl vychováván. To je vlastně projev osobnosti.
Paradoxem ale zůstává, že i třeba díky výchově k individualismu a k tomu, abychom byli každý osobnost, tak i tím se oddělujeme jeden od druhého a někdy to může být i takové, že upadáme potom do samoty.
Ano, to je jeden z důvodů takové osobní osamocenosti nebo sebeodcizení člověka, že je položen důraz na právo na sebeurčení, že jo. Každý má právo rozhodnout se sám za sebe, má právo rozhodnout o etických normách, co je mravné, co není mravné. Nakonec k tomu přispívá i dnešní hedonismus. Správné je to, co je příjemné. Někdy je zaměňována demokracie nebo svoboda s anarchií. A tady je potřeba si uvědomit, že každý člověk potřebuje určité limity, určitá omezení, určité hranice. Obzvlášť mladý člověk tyto hranice potřebuje a musí je uznat, nebo měl by je uznat. Takže právě tento individualismus vlastně vyvolává potom i sklon k osamocenosti, protože vlastně já jsem sám sobě kritériem. A to mě od druhých lidí izoluje.
Povídáme si s Františkem Markem o samotě. Co konkrétně způsobuje osamělost?
Tak osamělost způsobuje celá řada faktorů, třeba například současná technologie, například rozmanité sdělovací prostředky, které jsou dost neosobní.
Máš na mysli třeba seznamování se přes internet a internetové kavárny místo povídání si v normálních kavárnách?
Třeba konkrétně, ale nejen seznamování, ale komunikace. Že jo? Komunikace s internetem, přes internet nebo televize. Masmédia mají samozřejmě na tom svůj podíl, protože manželé nebo rodina může být spolu, ale ve skutečnosti komunikuje s tím médiem, že nekomunikuje spolu navzájem. Já bych nechtěl média zatracovat, ale fakt je ten, že všecko má svoje místo, hranice a já mám za to, že rodina by se měla domluvit, kdy bude jenom spolu a nenechá si do toho společenství vstoupit nějaké masmédium. Ať to je tedy televize nebo rozhlas, nebo ať to je třeba internet, nebo já nevím, počítačové hry. Prostě je potřeba spolu se naučit komunikovat, hovořit tedy, a to je nenahraditelné pro vytváření vztahu.
Dejme tomu, že nás teď poslouchají rodinní příslušníci, takže jak oni můžou prověřit to, jestli v jejich rodině jsou členové osamocení, anebo jestli spolu fungují dobře?
No, pozná se to podle toho konkrétně, kolik času stráví třeba zase, když už jsem zmiňoval tu televizní obrazovku, tak přední, že jo, nebo kolik stráví spolu v rozhovoru. Ono se to pozná taky podle toho, jestli si třeba manželé mají o čem povídat. Tam, kde najednou ztratí předmět společného rozhovoru, tak to je varující, to je alarmující signál. Jedna z těch příčin osamělosti je také, toho pocitu osamělosti, je nízké sebehodnocení nebo malá sebedůvěra. Lidé, kteří nedokáží docenit sami sebe, nebo když to vyjádřím ještě jinak, kteří nedokáží přijmout sami sebe takový, jací jsou, tak velmi těžko navazují kontakty s druhými lidmi. Ztrácí totiž ve společnosti potom pocit bezpečí, protože oni ho nenašli. Potom třeba otázka osamělosti vzniká, nebo pocit osamělosti vzniká tam, kde člověk prožívá pocit odmítnutí a nedocenění. Zase souvisí to s rodinnou výchovou. Dítě by mělo doma dostat od rodičů vlastně určité docenění, ohodnocení, mělo by se poznat, mělo by se najít a tímto způsobem vlastně vstupovat do života, aby vědělo, kdo je, kým je. Protože tím vlastně potom takový člověk získává jistotu ve společnosti. Potom třeba narušuje ten vzájemný kontakt s lidmi anebo blízký kontakt současná doprava, protože lidi se dokážou dneska pohybovat vlastně po celém světě. Urbanistika, že jo, život ve městech, protože člověk se pohybuje mezi spoustou lidí.
A nemá
má
čas
spoustu
na to.
Kontaktů, ale nemá čas
budovat
pěstovat
blízký
vztah. A to si myslím, že je potřeba si tohleto uvědomit, že mnoho vztahů nám někdy překáží v tom, aby jsme vytvořili skutečný vztah. Vzpomínám si, že kdysi jeden sociolog pověděl, že člověk je schopen třeba kontrolovat vztahy do počtu 30 lidí. Jo? To znamená, že tam je schopen kontrolovat tento vztah. Jakmile narůstá ten vztah, má vztah a chce mít vztah s větším množstvím lidí, tak tam vlastně potom už se podvědomně nějak tomu brání. Brání se tomu být ve společnosti. Pak se třeba v těch přesídlených nebo tam, kde je ohromná populace lidí, tak vlastně tam člověk potom uniká z těch velkých měst a odchází třeba na chaty někam do samoty, protože je zahlcen těmi kontakty. Jenomže problém je v tom, že on si nevytvoří ty důvěrné vztahy, které potřebuje a propadá se vlastně do pocitu osamělosti.
Asi vesnice má v tomto výhodu, protože přece jenom tam ti lidé se aspoň v ulici znají, kdežto ve městě kolikrát člověk nezná lidi v tom jednom vchodu nebo na stejném patře, na kterém bydlí.
To je klasický příklad. Má kontakty se spoustou lidí, ale vlastně žádný kvalitní.
Co soběstřednost a takové zahledění se do sebe?
Samozřejmě také ztráta ztráta toho důvěrného vztahu, ta osamělost, do které se člověk uzavírá potom, když nedokáže navázat ten vztah, tak ho vlastně vede k takové soběstřednosti. Tom, že vlastně hledá uspokojení sám v sobě, ale pořád mu něco chybí.
Když člověk žije sám, třeba se nevdá nebo neožení nebo se rozhodne, že zůstane sám, tak s tím tak nějak počítá. Ale ono, i když lidé se ožení nebo vdají, tak pak najednou zjišťují, že i v tom manželství vedle toho člověka, který by jim měl být nejblíž, zůstávají sami.
Ano.
Co s tím?
To je velmi bolestný stav. Osamělost v partnerském vztahu. Některé studie mluví o tom, že vlastně do těchto situací se dostávají rodiny nebo partneři workoholíků. Nebo lidi ambiciózních, ano, kteří mají rychlý společenský postup, kteří mají vysoké společenské postavení, nebo kteří hledají svoji hodnotu vlastně ve své práci, ve své profesi, ve své profesionalitě. Protože fakt je ten, že se stává, že profesionálové, odborníci jsou ceněni a uznávání právě za to, co udělají, za výkony. Ale tím nesmírně trpí vztah.
Je to spíš problém mužů nebo i žen?
To je těžké posoudit. Já bych řekl, že dneska se to stává už i problémem žen, ale převážně bych řekl, že tohle to zůstává problém mužů z toho důvodu, protože přeci jenom chlap je trošku jinak postaven než ta žena. Ta žena přeci jenom touží podvědomě aspoň po blízkém intimním kontaktu, zatímco mužský touží potom něco znamenat, něčím být.
Si právě myslím, že i muži musí trpět právě tím pocitem osamělosti, protože pak najednou zjistí, že na tom vrcholu toho žebříčku té kariéry prostě zůstávají sami. A ono jednou, ať si to chceme přiznat nebo ne, tak přijde doba, kdy nebudeme schopni pracovat.
Ano.
A jak říká můj oblíbený Exupéry, tak jediný skutečný přepych jsou mezilidské vztahy. Ale popojdeme dál, jaké pocity má člověk, který je osamělý.
Osamělost sebou nese celou škálu pocitů. Jednak z té ztráty blízkého a naplňujícího kontaktu je takový člověk provázen pocity vnitřní prázdnoty, izolace, intenzivní touhy po blízkém vztahu. Dokonce i tehdy právě, když je člověk obklopen lidmi. Profesionály, odborníky. Když je oceňován a uznáván, tak nakonec ta lidská duše přece jenom touží po blízkém vztahu s někým. My jsme tak stvoření, my jsme tak udělaní. A tento stav je potom samozřejmě provázen touhou člověka. Být někým chtěn. Být potřebný. Aspoň jednou lidskou osobou nebo pro jednu lidskou osobu. A ačkoliv je člověk potom plný této touhy, tak ta osamělá osoba se cítí být frustrována a není schopna navázat blízký vztah. Je to takový uzavřený kruh, ze kterého člověk může vyjít jedině tehdy, když je ochoten si přiznat svůj stav a příčiny, co tento stav vyvolalo. To souvisí s potřebou člověka po bezpečí. A člověk, který nemá vlastně blízké kontakty s někým, tak potom ten pocit bezpečí postrádá a staví se do sebeobrany. Potom vlastně se chrání před ostatními lidmi, ačkoliv paradoxně na druhou stranu touží po blízkém kontaktu s nimi.
A chrání se tím, že se stahuje do samoty a zavírá za sebou dveře. O samotě by se určitě dobře povídalo teoreticky a dlouho, protože jsme křesťané, chceme mluvit o tom, co říká Bible. A já se teda ptám, co říká Bible o osamělosti?
Bible je velice pravdivá v této věci a popisuje člověka i významné biblické svědky a odhaluje vlastně tu jejich potřebu po blízkém vztahu. A bibličtí svědkové sami přiznávají, že prožívali hluboké pocity osamělosti. Já jsem si tady vyhledal třeba takového významného biblického svědka krále Davida, ten v 25. žalmu, v 16. verši říká: obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. I taková osobnost, jako byl král David, prožívá mě bolestně samotu a pocit osamělosti. A nebo například stárnoucí apoštol Pavel, to je takový příznačný rys, když člověk se dostává potom na konec svojí životní dráhy, aktivní životní dráhy, tak někdy prožívá bolestně pocit osamělosti. Tak například tam říká, fakt je ten, že on byl navíc ve vězení, a říká tam svému mladšímu druhovi Timoteovi, pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou. Bude mi užitečný jako pomocník. Cítíte z toho ten osten, bolest, hořkost nad tím, že když se ocitl v takové situaci, tak ti nejbližší přátelé ho opustili a on zůstává sám.
Když je člověk zklamaný lidmi, společenstvím, partnerem, může být zklamaný i Bohem?
Tak Bohem samozřejmě ne. Když je člověk zklamaný, tak je zklamaný jenom proto, že nedokázal a nedokáže vytvořit blízký vztah k Pánu Bohu. Ale to se stává, skutečně se stává to, že člověk si připadá někdy Bohem opuštěný. Obzvlášť ve složitých životních situacích, kdy se třeba modlí a jako kdyby Bůh mlčel a neodpovídal.
Já jsem měla na mysli třeba to, že zklamání vlastně vzniká tehdy, když člověk má jiné očekávání, které se potom nenaplní.
Ano.
A člověk může mít očekávání od Boha, které se nenaplní.
Ano.
Takže v podstatě člověk někdy jakoby musí Pánu Bohu odpustit.
No samozřejmě, ale chceme-li mluvit o tom, jestli Bůh zklame, tak já jsem přesvědčen o tom, že Bůh nesklame člověka. Spíš člověk zklame sám sebe tím, že to očekávání, a to se stává, že to se stává, že očekávání člověka bývá někdy nereálné. Tak například prorok Abakuk prochází stejným problémem. Ano, on tady říká, jak dlouho již volám o pomoc Hospodine a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ.
Cítil se Ježíš také osamocený, když byl tady na zemi?
No tak my víme, že ano. Tam je to klasické místo, kdy bojuje vlastně ten veliký poslední zápas, kde volá Bože můj, proč jsi mě opustil, ale tam potom prožívá vlastně tu osamělost v Getsemane od učedníků, když prosí, aby spolu s ním se modlili a ten veliký zápas probojovává sám. Takže my víme, že Ježíš Kristus sám prožíval tuto osamělost, prožívali ji i význační bibličtí svědkové. Osamělost je průvodkyně lidí. Každý z nás někdy projde obdobím, kdy prožije ten pocit osamělosti. Teď jde o to, aby jsme z toho dokázali nějakým způsobem vyjít.
Jako... A jaká je ta cesta ven?
Především jde o to budovat si zdravý vztah k Bohu. A je velmi důležité najít osobní vztah k Ježíši Kristu. My, křesťané, vyznáváme velmi často o Ježíši Kristu, že se stal naším spasitelem, že nás vykoupil, že nás zachránil pro věčný život. Je nezbytně důležité v Ježíše Krista prostě uvěřit. Jako ve svoji jedinou možnou šanci. Je to věc víry a nakonec život ve vztahu je o tom. To je záležitost důvěry. Je to záležitost víry. A potom, proč můžeme si říct, tak proč bych potřeboval Ježíše Krista, když mám třeba přátele, když mám lidské přátele. Chtěl bych takovým posluchačům povědět, pokud mají jistotu, že je lidé nesklamou, a že lidé naplní jejich potřeby beze zbytku, tak se skutečně nedivím, že nehledají Ježíše Krista. Já jsem se s takovými lidmi nesetkal. Každý člověk je schopen zklamání. A fakt je ten, že my jsme vlastně stvořeni proto, aby jsme Boha potřebovali a aby jsme potřebovali právě společenství s Ježíšem Kristem. A já bych chtěl uvést ještě nalistovat jedno nádherné místo, které právě mluví o tom, proč je důležité mít ten vztah s Ježíšem Kristem. Já to nebudu číst celé, protože to bychom asi nezvládli, ale aspoň některá místa z druhé kapitoly k epištoly k Efeským. Tam říká apoštol Pavel, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni, tedy všichni, jsme k ním kdysi patřili, šli jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, ty nás odcizovali. Sobecké zájmy odcizují člověka od sebe samotného, od Boha a od lidí. A tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Ten, kdo se ve víře otevře Ježíši Kristu, se probouzí pro vztah. A ten vztah je tady nádherně popsán. Potom dál, když říká o sobě. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle lidskou rukou, tedy Židé, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje, bez Boha na světě, totální odcizení. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon, ustanovení a předpisů a tak dále. Pak tam čteme, oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Člověk ve svém sobectví buduje zdi. Zdi, za kterými se chce skrýt před lidmi, schovat se před nimi. Na druhé straně ale po nich hluboce touží. Touží po hlubokém, krásném, přátelském vztahu, protože tak jsme byli stvoření. Kristus přišel, aby zbořil zdi mezi lidmi.
Skutečně se dá říct to, že naprostá vnitřní osamělost člověka drtí. A jestliže se i vy, posluchači, cítíte sami a hledáte, proč tady vlastně jste, zkuste přemýšlet třeba o tom, že jsme byli stvořeni pro vztah, pro úzké společenství s Bohem. Člověk si může představit leco, když se řekne blízký vztah, o kterém jsme tolik mluvili. Někomu se možná vybaví obětí milované osoby, jinému smích s přáteli, anebo také večeře ve dvou, při svíčkách a v důvěrném rozhovoru. A to je to, co nám nabízí Bůh. Říká, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A jinde v Biblii je také napsáno, že nikdy nás neopustí a nikdy se nás nezřekne. Naše srdce to jsou dveře s klíčem uvnitř. My musíme vstát a my musíme otevřít. Od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Hovořáková a ještě jednou děkuji Františku Markovi. A vám, milí posluchači, přeji, abyste našli ty svoje dveře ve vašem srdci, které vedou z izolace a samoty k přátelskému vztahu s Bohem a také lidmi a otevřeli.